mbango ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Ngonga ya nzangato ya midi awana Washington DC esika tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo kati na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola e kominde ngonga ya zomi na mwambeto 18h na monile ya ikolo Kongo Demokratike esika ezalaka na ngonga moko na yambo tukuminde ngonga ya zomi na libwato pe 19h pe lokola na katikati ya ekolo lokola na mwende ditu Lusambo pe Chikapa. Sango ya mokili lelo utu Washington DC epesa milibino na Edi Isango, Firmin Max Koya Dweda na PJ Elliott basungi biso na kokomisela bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili lelo, Joe Biden a lobi wuto lelo États-Unis ekangi likolo na yango mpona mpepo iso ya Russie. Azwaki maloba lobi mpona mbala ya yambo liboso ya Congrès ya États-Unis wuto azwa bokonzi. Kama moko na ndambo ya bayi ekolo Congo Demokratika basi bakatisi na ngambo ya Polonia kuuta na Ukraine sika bitumba bingali. Soda moko ya mampinga maekolo Kongo Demokratika mibumi na masasi sima na kuboma komanda wa ye moko pe mwana mwasi moko lelo na sheferi ya Watalinga na teritwari ya Beni na Nord Kivu.
Bakonzi ya mboka bazota la maso bazote kabiso manduki pona kubate na bana mboka komiboma u kuboma muninga na yo ya musala soda eza perte munene pona Kongo.
Na Bokoti centre-ville ya Kinshasa, Bagba, Flambo, Bralima et Kominalika Mapenza et Nuni epe et Bongwami Fulu esika ya kosala nzongolinene na bato bayike et Monisami Lukola et Komi Kokwea.
Ce qui faut est polyboule. C'est le bidi. Bazo Bwaka, biloko ya salite nyoso Lukola ou ese zate qui cause ezate.
Nankai na sud kati ya Congo Brazzaville bilenge bazali kolela ndenge bazwaka penza mosala lisusu penza ti na kompani ya sucriere bokomuna koluka biyano misusu kasi bazali se kokomuna mpasi tokokende nankai na sango ya mokili lelo.
Vraiment ma cambo baby fort quoi biso to va no vivre na biso na sarge mais sarge ngou fe ma cambo baby fort comme ka suite temps pas nini donc biso ka passe as
Bakeli lingomba ya musica wenge musica 4x4 tout terrain Didier Masela Werason Jibim Piana na Alema Kababa uti kotia manzaka na Paris na France na Mukanda pona ko beteli susu esika moko simana pene na mibu tukumi bali na ndambo likambo baike bazela uto mibu mingi mosali wa bino edi sango wa bengi uto Paris mopandi sango Leon Caromon pona litatu litukulanda yango awa kasi yambo na yango tulanda sango to pesi binu na bozindo. Joe Biden azwaki maloba lobi liboso ya Congrès ya États-Unis pona mbala ya yambo uto azwaki ebonga ya bokonzi simana elonga na ye na maponami. Mokonzi ya États-Unis ya lobeli lolenge ayebaki kosangisa eteni monene ya mokili pona kotelemela bitumba Vladimir Poutine na mampinga ma Russie bazali kosala na mabele ma Ukraine. Pona Joe Biden, Kiev engumba mokonzi ya Ukraine ekomisika esika ya yambo ya bitumba kati na baye balingi demokrasi na baye balingi bokonzi ya kanza. Suka suka demokrasi ekulunga kaka elubi Joe Biden mokonzi ya Amerika sakola ki ete États-Unis e mibakisi uto lelo kati na bikolo biye bikangi likolo na yango na mpepo iso ya Russie. Abeti sete ete elongo na bikolo tukumi bale na sambo ya Union Européenne bakisa Royaume-Uni, Canada, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Suisse pe misusu États-Unis ezali kopesa etumbu na Poutine oyo a bwakamisika na batu mingi na mokili. Joe Biden alimboli ete basoda ba Amerika bazali sika te pe bakokota te na Ukraine kasi bazali nzinga nzinga pe bakotika ata eteni mokete ya moko na bikolo bya OTAN boyokani ya Atlantique ezwama. Ukraine ekotana nute na otana. President Biden a lobeli pe makasi mvula matari na ye ezali kosala po na kosukisa tope kobundisa COVID-19 alobi asepeli po Amerika ezali sika kopesa mangole na mokili mobimba. Nzokande bayike ba sosoli lisikulu liango bayike bakanisi kutu ete alobeli ata Afrika te pe bayindo baye bazalaka na Amerika lokola sanze ya mibale eleki epesama awa na Etats-Unis po na kokanisa bayindo kati na baye ba sosoli. Joe Biden ezali bongo na gouverneur ya mwasi Kim Kainold oyo ya Iowa oyo apamelie na kozanga kolobela mobulu motikala na Afghanistan sima na bolongwi ba mampinga ma Amerika. Kama mko na ndambo kati na bayimbo ka ikolo Kongo Demokratika bazalaki na Ukraine basi kokoma na ngambo ya Polonia elubi ministre ya mambia bapaya ya ikolo Kongo Demokratika Christophe Lutundola a sololaki lubi na nzela ya visio conference na bayike na bayiko li bayikolo Kongo Demokratika baye bazali na nukino sika Ukraine sika bitumba bizali kongala. Christophe Lutundola a lubi a sololaki na bantoma ya Polonia ya Russie na Ukraine mpona kuluka nzela ya kozongisa bana ba ekolo Kongo Demokratika baye bazali nanu na Ukraine. Nzokande bikolo biike bya Afrika bibandi kozongisa bana bayango wuto Ukraine pe mkanzinga nzinga epai bakimaki Ghana na Nigeria ezali bongo kati na bikolo biye. Na Ukraine mampinga marusi mazali kokoba kobwaka babomba na mboka eye pe bitumba na mabele bingali makasi. Mokonzi ya Ukraine azali kufunda Russie kuluka kukwisa nyonso na mboka eye. Baye Russie balobi babotuli libongo ya mbu ya moindo tope ya mer noire sima na mikolo sambo ya bitumba batu mingi bakufi mingi mingi na sud pe na est kutoloba ba civil kama misato na ndambo. Mampinga ma Russie mkoba kusangana pene na Kiev nguma mokonzi ya Ukraine. Na ekolo Kongo Demokratike side lingomba ya Martin Fayulu ezali kosenga bobandeli ya bosambisami sima na ekateli epesami epesi mibu zomi ya misala makasi na baike na bandi babango zomi pona esude etumbu yango ezali ya sembote ezali pona kobangisa balandi bayango. Tumbu ya mibu zomi ya misala makasi kino mibu tuku mibale katela mi lobi loleki na beni na bosambi sami ya baton kama moko na tuku mibale na mwambe bafunda mi kozala ba ADF pe basungi babango. Tribunal ya basoda ya beni na Nord Kivunde ezwa ki kateli yango lobi loleki kati na bato basamba ki ezali na bayimbo ka ekolo Kongo Demokratike Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania pe Burundi kati na bango baiki bafundami na bobomi ya Sheikh Ali Ami mukambi ya lisanga ya ba musulman na uyo azalaki ko tala milulu mialo sambo ya ba musulman ba mobomaki na masasi le 1er mai 2021 na Beni bo sambi sami pona liwana liye bo salama nanute. Kuzali kulanda sango ya mukili ya lelo epesami libino utu Washington DC na Edi Isango. Soda moko ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika amibumi na masasi sima na kuboma komanda waye pe mwana mwasi moko lelo na tongo na sheferi ya Watalinga na teritori ya Beni na Nord Kivu. Azokisa kipe baninga baye basusu na masasi Buzindo na Erikasa Mwisi. Oh. tolobaki soda moko ya mampinga mekolo Kongo Demokratika mibumi na masasi sima na kubuma komanda wa yepi mwana mwasi moko ya moke lilo na tongo na sheferi ya Watalinga na territoire ya Beni na Nord Kivu e azokisa ki peli susu baninga bayi na masasi tolanda sango yango na bolai na Eric Asmusi
bolobeli ya secteur opérationnel sukula ande apesi sango iye yampasi na bapandi sango puna kapitaine Anthony Mwalushai basoda basusu baye bazalaki pene pene ya commandant oyo abungisi bomoi bazuka kimpe makasi na masasi tulanda kapitaine Anthony Mwalushai
sima ya mbeba tozana message ya koyebisa basoda nyonso ete bakonzi ya mboka bazosala manso bazopesa biso manduki mpona kobatela bana mboka komiboma u koboma moninga na yo ya mosala soda eza perte monene mpona Congo. Congo ezo depanse ba mbongo ebele mpona kosombela biso manduki mpona kosombela biso bateni me kobanda komiboma eza perte parce que population ezozela mosala oyo ya biso toyeli awa kopesa bango kimia mievre kokufa mpona munguna kokufa na lisasi ya munguna kufa na lisasi ya moninga te eza bizaleli ya mabe foto tika yango quelque soit motif oyo ekoko kopose motu apeta moninga masasi
nsima na ekela eye bolobeli ya secteur opérationnel sukula an asengi na basoda banso baye bazali awa na bitumba kosalela mayele mpo na koluka kimia kasi kobomana te kapitaine Anthony Mwalushai
sima ya mbeba tozana message ya koyebisa basoda nyonso ete bakonzi ya mboka bazosala manso bazopesa biso manduki mpona kobatela bana mboka komiboma u koboma moninga na yo ya mosala soda eza perte monene mpona Congo. Congo ezo depanse ba mbongo ebele mpona kosombela biso manduki mpona kosombela biso bateni me kobanda komiboma eza perte parce que population ezozela mosala oyo ya biso toyeli awa kopesa bango kimia mievre kokufa mpona munguna kokufa na lisasi ya munguna kufa na lisasi ya moninga te eza bizaleli ya mabe foto tika yango quelque soit motif oyo ekoko kopose motu apeta moninga masasi
société civile na territoire ya Beni akamwe komono lolenge basoda bazali kobeta masasi pamba mpamba mbala mingi tulanda moko nabai ONG Great Lakes Jackson Isingeta
soda azosala me alangui masanga soda azana poste me azo benda diamba bangi le cannabis et pourtant ailleurs c'est pas autorisé ils habillent koyo bazo ko autorisé te bisika mususu donc c'est vraiment interpellant na ba konzi ya mbo cannabis ba fande le loko wana ba tia quand même un peu de l'ordre ba soda ya UPDF ba kamwa ko komona ke soda oyo azana msala azo benda diamba comme ça mais izana ba mususu oyo ya UPDF oyo ba banda ko kote la biloko wana mais l'armée ugandaise les a sanctionné et batwana bazongisa bango na Uganda soda ko besa ko beta mo continuer ba sasi abeti un civil innocent ba sasi et puis ye moko ye komi boma
soda oyo asalaki mbeba eye azali ya 2103e régiment bakondi ya mapinga ekolo Congo Démocratique na secteur opérationnel sukula an basakuli ete basili koti ya loboko likolo na ye bosambisami mpe bolingelami mambima ye makotisaki bobangi mingi o mintema ya bafandi na territoire ya Beni wapi mapinga ekolo Congo Démocratique mpe UPDF mazali kosangisa makanisi makasi butu mpe moyi mpona kosilisa badongolo misu ya baadef utai ngumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Nankai na sud ya Congo Brazzaville bilenge bazali kolela ndenge bazwaka lisusu penza mosala te na kompani ya sucriere bakoma koluka biyano misusu kasi bazali se na mpasi tokende sika Nankai na sango eye Arsène Severin apesi biso.
Likolo awa Trento engunduka ezraka koleka kouta matete njili pona kokende kintambo magazan. Banda etika koleka, guagua to pon rai flambo eye, ezomi na balabala na kombo moko na yango, mosika tena kompanyi ya kosala masanga bralima, ekoma mpenza fulu enene, pebe sika ya kosala zongo inene. Banda kuya manzanza etonga manzinga nzinga na yango, batu ebele mpenza batondi kuna kasi. Elobi bango moko, bosoto bonso, babuaka kakaka kuna, pona kozanga bisika ya kotika yango.
Balai babuaka fulu oyo, biso moko. na biso mo na ndengi to na place ya boka fulu te to boka wapi place zati
fulu oyo esali swa ba sami bele donc beto pe zo finana na sika likola fulu oyo donc e bandi banda 2018 ti lelo yango oyo ezo continue nje la kutu bando batu banda ole kalikola rai to zo le kalisusu te
Bayi population bazali mpenza kobanga makama mpe makono fulu wana ekuki komemela bango.
Nde tovandi boye ba malaria ma malade ezebele awa. Eokwela pe bato mokonzi bakoleka lejupe mbule kobeta bo ndenge eza boye baakside ezosalema awa pamba pamba. Efo babongisa po ezala bien.
Soki otali malamu lokola burkumestre ye moko aye babenga ye aye adesanda sur terrain il est venu ayaki plus au moins deux fois a kontrole atali a promettre kaka akei me solo wana na ndenge biloko wana ezopola ezobebisa un pont deux ezopesa biso malade soki meme baagent ya santé baye bakontrole bato tout aux environs malade ezali bato nyonso kosu kosu chaque trois heures oyoka bana bana na bamikolo na ndako konko konko bazokosola makasi ce qui a une maladie là vraiment qui est lancée à partir de cet immoniste
chef ya localité ye afunzi baye bavanda kanzinga nzinga kozala baye bazali kobebisa pont rail flambeau na kobwaka kamatiti masuba mpe bongo na bongo likolo na yango
soki po e polibuyi c'est le bidi bazo bwaka biloko ya salite nyoso lokola wese ezate kikoso ezate bazo zuwa bazo bwaka kaka awa na po plus de 1000 personnes habitent oyo bazali soko omoni po e poli elingi koloba nini soko okito otelemi na presse awa omoni mayi ezali kotangela lokola eloko mosusu ezali mayi ya nini ya salite oyo baye kobwaka bato bazo sumba na ba bachasse bazo ya kobwaka awa nyonso ezali emondisi ekomi na kati ya po tokoki kovivre lokola banyama boyite
gwagwa eye etongama wuto 1936 na eleko ya banokoto époque coloniale na commune ya barumbo sika ekomi mpenza ya kobeba makasi ebongwa mifulu enene mpe esika ya kosala zongo linene mpo na baye bavandaka nzinga nzinga mayi eza kotangana se na yango pont est rouillé et commis danger makasi pour na ba usager ya nzela wana et sengeli koyeba ete avenue du flambeau ezali moko na ba balabala esika mituka ebele elekaka mingi pour na kokende centre ville kobongisa pont yango et kozala mpenza malamu mingi pour na kopekisa makama maye makoki kokoma elobi ba population Mibu mileki, mbala soki mibale, mituka minene misi mituta gwagwa yango mpe, miningi saki yango makasi. Natalisika buoro si murabie, pona veo Afrique Kinshasa.
Nakanisi bokolimbi sabiso, tukindaki ilna lombango, izala kibongo sango Natalisi Kaboro apesa kibiso, po itali bagba ya flambo bralima na bokoti ya centre-ville ya Kinshasa, eye ekomi esika ya kubwaka bipoli pe ekomi na likama ya kokwea. Tukende sika nankai na sud ya Congo Brazzaville esika bilenge, bazali kolela po bazwakalisi sumisalate na compagnie ya sucrerie ba commander ko luka bien misusu kasi bazali kaka na pasi tokende sika na nkai na sango eye Arsène Severin apesi biso
na tango ya kalabilenge ya nkai bazalaki kozwa misala na compagnie ya sukali ntango yinso obile ko bia compagnie sucrière mingi bazalaki ko kataka na sucre mpe lifuta lizalaki malamu mpenza Kasi lelo, bozang misala mozali kutungisa bilenge. Mingi, bazali kuyeko la misala ya maboko kasi ezali kusunga bango te. Bilenge bayike yankai, bayebisi buye.
Vraiment makambo baby fort quoi biso to bana vivre na biso na sarise mais sarise ngope makambo baby fort comme ka basu traitance banini donc biso aka passe asko na so saka la mécanique ngo mais vraiment je simbaté to so bunda ka ndengo na mais taka oliko saka na palin o devrait ka ndengo na mais vraiment comme makambo je simbaté
lelo na kayi soki ele ko ya campagne sucrière et komi basu traitance to ba compagnie ya mike nde e koma ka ko pesa misala na bilenge mpona suka sanza ba futa ka bango misolo mike mizangantina Michel Mambwana mpe Willy Mbuku batatoli mpasi na bango.
Ba baby si banani ba sous-traitants yiko baby sa makambo. Ba jeune bazo se retrouver te ni yango wana peut-être na kanisi même ni yango zo tinda ba jeune même na moyibi. Moyibi ki bandi
Bakeli ya Lingomba ya muzika Wenge muzika 4x4 tout terrain Didier Masela Werason JB Mpiana na Alain Makaba Bauti Kutia Manzaka na Paris na France na Mukanda pona kobeta lisusu esika moko sima na peni na mibu tukumi bali na ndambo ya Bokamoni likambo bayike bazela huto mibu mingi mosali wabino Edi Sango abengi huto Paris mopanzi Sango Leon Caromon pona litatuli na yango tolanda yango na lina kanabiso Lokole. Na kanabiso ya liloto ko beta lisolo ya Wenge Muzika Toyoki ba fondateur te pe ba benga kabango ba administrateur ya Oizalaki Kala Wenge Muzika 4x4 tout terrain tout ça là ba kutanaki na Paris bazo bongisa makambo ya malamu to ko benga pona yango journaliste ya mopanzi Sango a koma na Paris Leon Caromon azape mwana bandal donc ayebi lisolo ya Wenge malamu mbote ndeko Caromon
Mbote ndeko edi esango mbote mingi esango ya koyoka yo
Leon Caromon yebye bisuto sango te yo kipito mouni na ba réseaux sociaux eza penza nini yo mutoza na Paris etali wenge mbende musika
oui sango wana na yoka ki ya mpe d'abord na minoko ya bato si maangai moko na nga ki na verifié parce que dout eza lagi mwa mouke oyebi eza mbala libosote te yo ki nungu nungu ete wenge bako sangana lisusu pon basala ba konser basala ba nini mais il y a des rumeurs et salami, mais si manango le roman est salami. Mais il y a des gens qui sont solo. Donc, ancien Wenge, Tangi JB Piana, Werason, Alain Makaba, na Didier Masela, à Koutanaki et à Paris, na Moko et à ma producteur, ma Beni Kombo, Amadou Diaby, un ami producteur très congolais, Oyo, à Zwaki de Kanisiwana, il y a 25 ans après, donc Moula, tu as commis balé en Itano, donc Bana et Wenge, Bana les enfants terribles des bandales, comme on les appelait, ma Koussanana Lissoso, selon Nenge, de chez Amadou Diaby Lobaki, et puis nous avons vérifié qu'il y a un groupe, nous avons vérifié qu'il y a un solo. Donc, on va écouter un kiwana, on va dire administrateur, parce que Wenge, c'est le cas.
Tout le monde va dire Manzaka na Mikanda, mais vous allez pour nous, Penza, Isaka, Bakutani, Isa pour nous, Zungi, la Kobeta, Miziki, et Longo Moudmouta, comme on orchestre, et tout, Isa, Penza pour nous.
Isa, pour nous, projet. Projet, on a deux volets. Isa, on a habité les Mibale, on a dit Amadou Diaby Lobaki. Isa, pour nous, Basala, concert, concert, Moko, ya. On va bénir concert, il y a beaucoup de réconciliation après 25 ans. Donc, concert Oana, les alliés, c'est pour Naebe Tamana Kinshasa, la date, il y a le 30 juin 2022. Pour Nayango, il faut déjà bander la répétition, la Kinshasa, répétition. Et puis, deuxième partie à projet Oana, avec Kagana, producteur Oana, les alliés, que va ça la disque, on va bénir single, maxi single, et puis au Baxi, et ce sont la Kati à projet Oana, la Bosana. Donc, il y a eu trois parties. Producteur Pavi, à Rosa Lapena, pour ça, Basala, film et documentaire pour la histoire de Wenge. Parce que Rosa Lapena, le roman, qui est Wenge, et puis qu'elle a archivé à travers le documentaire, mon voyage, Robeta, l'histoire de la Bangonenge, Banda, Kananengeti, Basarana, Kananengi, va évoluer à ta, Nangi, va évoluer à ta, Nangi, va évoluer à la réconciliation.
Kase Osuka Kawana, Baiki Bakanisi, le col, Batie Manzaka, Mikanda, Yango, na Paris, Bakobeta, na Poto, tout ça là. Mais ils ont un problème, comme ils ont un potango, combattant la télémélie, surtout Mikolo et Lissoussou, pour les gens qui ont un boka, dans l'Est, ils ont un peu politique.
Bon, si nous avons un peu de temps, nous avons un peu de producteur, M. Amadou Diaby, a dit qu'il y a un concert à Kinshasa. Ils ont calé, selon Yé, la date, il y a le 30 juin 2022. Mokolo, Congo, et Zouaki Lipanda, Mengo Yébi. Ce qui fait concert, ce qui fait Miloulou, c'est Kozala, Kolekawana, Bisika Kozalani, Toyebite, et à l'obaki concert, Kozalane Wana, Oyo, il y a le 30 juin 2022. Et puis pour la préparation, il y a 10 Kenabangoana, Maxi Single, Wana, Oyo, Kozalanande, Momine, Marokende, na Cap Vert. On a dit qu'on a un studio na Cap Vert pour la Rosala 10 Kenabangoana, na Cap Vert. Donc jusqu'à là, l'obaki, quand il y a concert, na Poutote, Toyebite, ce qui, après, Nenin Makamo Kozalan.
Kasi Mbanouna, Oyo, Kozalani, Po, Bamekako, Yoki Sabango, Kanabamibu, Kabona Kawana, Kutata, Toyebi, Ata, Président, kabila mikoti sana makambangu mbala libusu tumuna pesa na kibambote tu sa esala mate ukanti mbala we mbalo nangwe kuzala nini esali presque 30 ans 27 ans
bon na kanisi ke mbala oyo ezali peut-être mbala oyo kosimba omoni tango president Kabila Joseph Kabila amekaka komeka kosala neti kosanyisa bango ezalaki baotaki kokabwana ezalaki mibu ya mingi te epi mutu na mutu azalaki nano na besoin avanisa nanu kombo ya orchestre oyo asalaki donc jib azalaki na besoin avanisa BCBG na ye epui werason azalaki na besoin mpo avanisa maison mare na ye donc entre temps Blaise Bula pe kote kuna asalaki ya ye pondération wi mutu na mutu azalaki na ba projet na ye personnel tango baotaki kokabwana mais na kanisi lelo après 25 ans pour dire que ba kolipe hein, quand même aujourd'hui toza koloba wenge baza baroni sebaza na ba plus de 50 ans je pense que comme pe âge moko oyo baroni pe bavani bavi ba réfléchir on ba moni que quand même eloko wana ba kutana lisusu ba sepelisa batu na ba concert basa na tama kissing wana eza eloko moko eza na mbano moko ya makasi parce que omoni olingo linga te wenge wana ezali komo moko eza na patrimoine culturel ya Congo yali kita ya mboka Congo zoma na mona na ngai ba orchestre kabwana ende ko edi na mona ba orchestre kabwana ende ko isango me ko kabwana oyo ya wenge muzika ndenge oyo bato bazalaka na susi nango ndenge taka bato pota na mitema ndenge bato ekomaka tina nivo ke ba famille kabwana bato bazana kati ya famille moko bazali ya yana leki me bazali kolobana lisusu te pona makambo wenge ozali komona ende ko edi ezalaki phenomene moko etikala kosala malisusu te pe esalama lisusu te apres bango kolakanisi kibatu batikala kana posa wana babona lisusu bana wana ya bandal o babandaki kaka miziki na bango lokola lisano kibakutana lisusu mokolo moko mais je pense qu'aujourd'hui 25 ans après eloko batu mingi babondana nango je pense vraiment na kongi olobate ke makamwisi se koki ekosalama parce que eza quand même organisation moko ya événement moko ya monene mais je pense que mpona bango les quatre administrateurs ona ndenge bandii bavandi baonso disika moko basinye banini ezali elembo moko ya malamu mpona projet wana
Sasa suna ngonga mingi te kasi na kati ya makambo baloba ke boma wenge mbongo ndezaki na kati. Lelo bakutani bazwi producteur pa sangisa bango yo kanisi likambo mbongo ko pesa kokoso te.
Bon, likambo ya mbongo wana balobi likambo ya boma ka mokili zaka ka likambo mibale. Zani likambo ya falanga na likambo ya mwasi. Lenge pour être le tout maye maka. Na kanisi soki producteur nye moko a gere likambo wana bien. Et puis bango moko pe ba wenge. Ba tenir compte na impact de eloko bazinga sala wana parce que za eloko événement moko ezala historique soki esalami eza eloko moko historique ekokotisa kombo na bango pour toujours na patrimoine culturel ya Congo moni je pense baza quand même conscient yango nazoloba c'est peut-être moment oyo ezali ya malamu parce que bango moko bakoli bakompena ba responsabilité na moni baleki neti mwa étape wana oyo etwane kobenga ya bagegere lelo ezo ezomkerese bango mingi ezali ke basala eloko moko oyo ekomarke bato pour toujours parce que posa pena ya wenge na kosa yote ndeko esila te moto akoloba oyo avivaka wenge parce que wenge marke omo na koloba ta deux générations c'est des années 80 fin des années 80 na baannée 2000 ezali bato ebele oyo bazalaki na posa bamona bana wana ya bandal basangana donc je pense bango moko lelo aujourd'hui bazala conscient ya likambo yango nyonso etikali totiakaka maboko ya nzambe mpona makambo yango esalama
ndeko Leon Caromon azali journaliste ayebana mingi pene sa akoma na Paris aza mwana ya bandal ayebi lisolo mpenza ya bandal malamu ndenge botama ti ndenge panzana ti na moko na lelo
pour la petite précision ndeko lobi merci beaucoup ndeko lesango wenge muzika ebandi na bandal na avenue dimaboma donc avenue dimaboma yali juste avenue elandi biso biso tozalaki na bana ya dekani wenge botami na dimaboma donc ezali mpenza lisolo oyo nazobekela yo tomoni wenge ndenge ezobanda ndenge ezobotama na ndenge ezokola na ndenge ti lelo donc mpona bana ya bandal ezalaki me mpona bana ya kinshasa bana ya afrika ya mobimba événement ya retour ya wenge sur scène na formule ya wenge muzika 4x4 bon chic bon jean eza événement moko monene oyo esengi meme gouvernement congolais esengeli etia pe maboko mpona likambo yango esalama ndeko ebi
matondo mingi tokokutana na yo lisusu obetela biso lisolo ya wenge wana malamu mpenza matondo mingi na sango ya mokili ya lelo tolobelaki route lelo États-Unis et Kangili colonie yango na mpepo inso ya Russie et lobaki Joe Biden lobby na lisikulu na ye ya yambo liboso na congrès tokuta na lisusu na 20h30 bona sango ya mokili ya lelo édition na bisu ya mibale yango to pesi matondo na Firmin Koya de Weda pour Asunga Kibiso et Longo na PJ Elliott na kokomisela ya bino yango na nzela ya masini. Les Alaki Wabino et Didi Sango. Tobo Sanate, 20h30, édition Abisso, Yami Balé. Sango Yamon Fidalé.